Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Isang nakakailakot na araw sa lahat ng mga solid, HTV positive at mga certified kasindak at lalong-lalo na sa mga solid listeners natin dito sa podcast. Welcome na naman po sa Subscribers Ilakbot Stories, ang ating segment every Wednesday 9 p.m. dito po sa ating podcast. Ako po si Red at isasalaysay na naman po natin ang isa sa mga kwentong ibinahagi sa atin sa pamamagitan ng ating email, ang sindakstories2008@gmail.com. Sa puntong ito, ang atin pong kwento na ibabahagi ay mula po kay Jake ng Tacloban.
Ito ang Subscribers Ilakbot Stories.
Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Jake and I've been a long time silent listener dito po sa inyong YouTube at sa podcast. Gusto ko lamang din po munang magpasalamat for somehow keeping me sane during the pandemic. Na-encourage din po ako na mag-send ng stories ko po at sana ay mabasa ninyo. Ito po si Red ay halo-halong experiences ko at iba na mga nakwento naman sa akin ng mga kakilala ko. Ako po ay tiga Tacloban. Ang first story na aking isishare ay ang mga karanasan ko sa bahay namin. Dalawang palapag po kasi ang bahay namin pero yung roof po ay kongkreto kaya meron pong stairs na pwedeng akyatin para makapunta doon. Nag-aral po ako ng law at ang classes ko usually ay from 5 p.m. to 7 or minsan ay inaabot pa nga po ng hanggang alas 8 ng gabi. So nakakauwi na po ako ng bahay almost 9 p.m. na. One time po nung dumating ako sa bahay, pagka-park ko ng aking sasakyan, on the way na ako papasok sa bahay, napalingon po ako sa taas, doon po sa may gawing stairs at doon nga ay nakita ko na may taong nakatayo, nakaitim po siya. Otomatiko po na kinilabutan talaga ako si Red kasi alam kong sarado yung pinto na papalabas doon sa terrace namin, lalo kapag ganitong oras. Kaya imposible namang magkakaroon o may makakapasok na tao o kung sino man iyon. Tinawag na lang ako ng nanay ko at kapatid ko dahil matagal na pala ako sa labas na nakatayo at nakatitig lamang daw ako sa taas. Nung sinabi ko nga sa kanila, napakwento din agad yung kapatid ko na baka iyon daw ang gumambala din sa kanila nung minsang mag-practice daw sila isang weekend. Iniwan nila yung radyo sa isang sulok habang nagpa-practice daw sila ng dance steps nila, then bigla na lamang daw pong nagbukas yung radyo at nag-full volume pa. Tatlong beses daw po itong nangyari sa kanila kaya hindi nila pwedeng i-ignore. And the last one ay ang pinakamatindi na kung saan ito yung naging dahilan kung bakit napauwi sila nang wala sa oras. Hindi nila natapos ang kanilang practice sapagkat nang tinanggal na nila mula sa outlet ang pagkakasaksak ng naturang radyo ay nag-on na naman daw ito ng kusa at same na naka-full volume ang kung anong radio station na tumutugtog doon sa radyong iyon. Partida yun si Red kasi wala naman daw pong baterya ang radyo kaya napaka-imposibleng mangyari ito. Ang ikalawang kwento ko naman po ay karanasan ng kapatid ko. Isang gabi po nang pauwi na siya mula sa eskwelahan. Meron po kasi ditong road sa Tacloban na mula sa syudad ay magka-cut across po siya sa isang bundok pababa, then lulusot na sa isang highway na patungo na po sa amin. Paglampas niya ng bundok, meron nga pong straight na road doon na pwedeng daanan. That was 2007 or 2009 kung hindi ako nagkakamali nang mangyari po ito, and during that time, konti pa lang po kasi yung mga bahay at mga structures doon sa gilid ng road na ito, kaya talagang literal na napakatahimik kapag medyo gabi na. Wala din pong street lights doon masyado. Habang tinatahak nga daw niya ang daan na iyon, bigla na lamang daw dumilim yung kanyang dinaraanan at parang nawala yung sinusundan niyang kalsada. Napalibutan siya na naglalakihang mga puno at parang na-transport daw siya sa ibang lugar. Napaiyak na lamang daw po yung kapatid ko at nakapagdasal na lang siya noong mga sandaling iyon. Sa pagkakatansya nga po niya, almost 30 minutes daw siya na na-stock up sa lugar at laking tuwa niya nang makakita na siya agad ng ilaw ng mga sasakyan na nasa gawing likuran niya. Bigla-bigla, nakabalik po siya sa kung saan siya naroroon kanina. Ang susunod ko nga pong story ay noong graduating ako ng college, at uso kasi noon si Red yung mga late nights kasi napakaraming mga requirements na dapat tapusin. Isang gabi, almost 2 a.m. na ito, malapit na rin ako matapos sa ginagawa ko, nang bigla na lamang pong umalulong hindi lang isa, tatlo, kundi lahat po ng aso namin sa loob at labas ng bahay. Doon po sa may bintana ng kwarto kung saan ako nagtatrabaho, katakataka na naroroon po ang aming mga alagang aso at doon sila umaalulong. Natameme ako sa kinauupuan ko noon at unti-unting lumaki yung ulo ko dahil sa hilakbot. Ito yung feeling na parang alam mong may kung anong nakatingin sa'yo mula sa likod mo, at alam mo rin na kapag nilingon mo ito ay meron ka talaga makikita. So dahil ganun nga po yung mindset ko, ay hindi po ako lumingon dahil sa sobrang hilakbot. Dali-dali ko na lamang pong sinave yung ginagawa ko sa computer habang nanginginig na. Nung huminto na nga po yung mga aso sa pag-alulong, agad kong pinatay ang aking computer at dali-dali akong tumakbo sa kwarto ko para matulog na. After a few days noon, may mga ginagawa pa rin po kami mga requirements ng mga kaklasiko, at inudyukan ko sila na mag-overnight na lang sa bahay. So natulog na kami noon doon sa computer room kasi may sofa naman po doon. Natulog ako na nakaupo sa isang upuan habang nasa likod ko yung isang door ng computer room na papalabas na po ng bahay. Walang ano-ano, naalimpungatan na lang kami ng isa ko pang kaklase nang pareho po kaming makarinig ng katok sa pinto na nasa likuran ko. As in sabay po kaming nagising at nagtinginan afterwards. Binuksan ko nga po yung pinto at tinignan ko kung sino ang nasa labas, pero wala pong katao-tao. Natakot po talaga yung kaklase ko at bumalik na lamang po sa pagkakatulog. Ako naman po ay nakatulog lang din matapos ipagkibit-balikat ang narinig naming katok.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Once again, maraming salamat sa iyo, Jake, sa pagbabahagi at pag-email mo ng iyong kwento dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Shoutout po sa lahat ng mga solid natin na listeners dito po sa podcast MAPA, dito sa Hilakbot, Pinoy Horror Stories the Podcast, or sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag ninyong kalimutan ng ating email. Isa lamang po yan, ang sindakstories2008@gmail.com. Doon lamang po ninyo ibabagsakan yung mga kwento at hintayin lamang po ang admin para nang sa ganun ay mabigyan kayo ng notification kung kailan po ma-feature ang inyong kwento or kung na-receive na ba ang inyong story at na-forward na sa atin. Okay? At huwag ninyong kalimutan na i-rate din po, i-5 stars nyo na o i-like nyo na rin po ang ating episode for tonight para nasa ganun mas marami at malawak pa po ang ating maaabot. dito po sa ating podcast platform. Syempre kasama pa rin po natin ang Podcast Network Asia. At hindi lamang po yan, syempre i-follow nyo na rin po ang ating podcast upang nang sa ganon ay maging updated ka rin sa mga bagong release natin mapa sa ating regular episode, which is every Saturday naman 9 p.m. Once again, ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala nang galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive. Good night, guys!
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na! Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayong i-stream ang ilang piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories sa ating mga podcast. Ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast at ang Pinoy Horror Radio. Maraming salamat sa pakikinig, Team Podcast. Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.